Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Započinjemo pregled aktuelnosti i najvažnijim vijestima. Premijer Milo Đukanović siguran da će Crna Gora do kraja godine dobiti poziv za NATO. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio Crnu Goru na rizik od bankrota u slučaju da izgubi arbitražu protiv ruske kompanije CEAK. Predsjednik Vladimir Putin pozvao policiju da riješi ubistvo opozicionara Borisa Nemcova i druga politička ubistva u Rusiji. Oko 12.000 ruskih vojnika na istoku Ukrajine daje podršku separatistima, objavila američka vojska. Zapadni lideri najavili snažnu reakciju u slučaju kršenja primirja na istoku Ukrajine. Izjava francuskog predsjednika da treba zaustaviti proširenje NATO-a izazvala je negativne reakcije u državama kandidatkinjama za alijansu. Raniji zamjenik ministra inostranih poslova Gruzije Levan Bodzasvili kaže da takva koncesija Rusiji ne bi zaustavila njenu agresiju na istoku Ukrajine.
Mislim da nije dobar trenutak da se zaustave zemlje kandidatkinje za ulazak u NATO, jer ove vrste koncesija koje bi NATO ili evropski lideri dali Rusiji ne bi donijeli ništa dobro.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je Crnu Goru na rizik od bankrotiranja u slučaju da izgubi arbitražu protiv ruske kompanije CEAK, čiji je odštetni zahtjev oko milijardu eura. Juncker je španskom listu El Nuevo Lunes kazao da je takav predlog u vezi sa kapom usvojio Europski parlament, prenosi Dan. Kompanija CEAK, povezana s ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, bivši je vlasnik fabrike aluminijuma u Podgorici. Ta kompanija je pred međunarodnim sudovima podnijela dvije tužbe protiv vlade Crne Gore sa zahtjevom za 910 miliona eura odštete. Crnogorski bruto domaći proizvod iznosi 3,3 milijarde eura. Premijer Milo Đukanović saopštio je da nije zadovoljan tempom razvoja u Crnoj Gori, ali da zemlja sigurno korača ka Evropskoj uniji i NATO-u. Poziv za učlanjenje u Sjevernoatlantsku alijansu će Crna Gora dobiti krajem ove godine, izjavio je Đukanović na skupu koji je organizovala Američka privredna komora. Kao jedan od ključnih izazova Crne Gore, Đukanović je na skupu naveo vladavinu prava. U Crnoj Gori je prema podacima Centralne banke na kraju februara u blokadi bilo oko 14.500 preduzeća i preduzetnika. Ukupan iznos njihovog duga je oko 513 miliona eura, što je oko 2% više nego na kraju januara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je danas izjavio da se Rusija mora riješiti srama i tragedije kao što je ubistvo opozicionog političara Borisa Nemcova i da policija mora riješiti politička ubistva. Putin je ukazao na štetu koja je nanesena reputaciji Rusije ubistvom vladinog kritičara kao što je bio Nemcov, koji je ubijen nedaleko od Kremlja 27. marta. Najozbiljnija pažnja mora biti posvećena zločinima visokog profila, uključujući i onima koja imaju politički prizvuk, rekao je Putin na sastanku koji je državna televizija prenosila uživo. Američka vojska je objavila procjenu da se oko 12.000 ruskih vojnika nalazi na istoku Ukrajine kao podrška proruskim separatistima. Komandant američke armije u Europi Ben Hodges je rekao da ruski vojnici rade kao borci, vojni savjetnici i stručnjaci za korištenje oružja. Bijela kuća još nije donijela odluku o tome hoće li Ukrajini slati vojnu oružanu pomoć, ali je Hodges ponovio da Washington želi diplomatsko rješenje. Barack Obama, François Hollande i Angela Merkel najavili su jaku reakciju Zapada u slučaju velike povrede primirja na istoku Ukrajine i pozvali na jačanje uloge OEBS-a u nadgledanju primirja. Taj stav je dogovoren i sa britanskim premijerom Davidom Cameronom, italijanskim Mateom Rencijem i predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom. Iako Rusija nije poimenice pomenuta, prijetnja oštrom odgovoru na kršenje primirja je jasno upućena njoj, jer Kijev i Zapad tvrde da ona naoružava pobunjenike i raspoređuje regularne snage u Ukrajini. Moskva je te navode u više navrata negirala. Eksplozija gasa u rudniku uglja na istoku Ukrajine ubila je 33 rudara, a još 30 njih je zatrpano, saopštili su zvaničnici proruskih snaga za BBC. Još 14 rudara je povrijeđeno u najtežoj rudarskoj nesreći u posljednjih 8 godina. Ministri inostranih poslova Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastavili su u Švajcarskoj pregovore o iranskom nuklearnom programu, ignorišući upozorenje izraelskog premijera utorak pred Kongresom u Vašingtonu da će otkazati mogući sporazum. Kritikujući sporazum koji pripremaju velike sile SAD, Kina, Rusija, Francuska, Velika Britanija i Njemačka sa Iranom, šef izraelske vlade je rekao da je uvjeren da sporazum neće spriječiti Iran da proizvodi atomske bombe. Predsjednik SAD Barack Obama, koji je u lošim odnosima s Netanjahom i koji je odbio da se s njim sastane, ocijenio je da njegov govor u Kongresu nije ponudio održivu alternativu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Učešće premijera Mila Đukanovića na skupu koji je danas organizovala Američka privredna komora, novinari su iskoristili da postave pitanje povodom jučerašnjeg stava francuskog predsjednika François Hollande o tome da treba zaustaviti proširenje NATO-a. Evo izjave Đukanovića.
Naravno da ćemo, naravno ne kroz neke, ne kroz neke senzacionalne i iznenadne zahtjeve za razgovorima na visokom nivou, nego kroz ono što je normalna komunikacija između dvije države, dakle koristeći naše diplomatske kanale, ambasadu Francuske u Crnoj Gori i ambasadu Crne Gore u Francuskoj. Ali prema onom kakva je moja percepcija te izjave, ja se usuđujem da sa visokim stepenom vjerovatnoće kažem da to nije nešto što znači reviziju opredjeljenja NATO-a iz Cardiffa. NATO iz Cardiffa je u odnosu na Crnu Goru bio vrlo jasan, a predsjednik Hollande, naravno, kao jedan od aktera mirovnih napora vezanih za Ukrajinu, promišlja o tome šta bi trebalo raditi u politici daljeg proširenja NATO-a, vjerovatno u tom regionu.
Čuli smo premijera Mila Đukanovića kako je Crna Gora kao ključni ovogodišnji politički prioritet postavila dobijanje pozivnice za članstvo u NATO. Izjava predsjednika Francuske François Hollande da NATO ne treba u ovom trenutku da se dalje širi, za vladajuće strukture predstavlja najblaže rečeno neprijatno iznenađenje, dok protivnici učlanjenja Crne Gore u NATO savez ne skrivaju zadovoljstvo, zabilježio Srđan Janković.
Što se tiče država koje u nekom trenutku budu htjele da pristupe NATO-u, za sada je stav Francuske da se svi zahtjevi za pristupom odbiju, jer smatramo da NATO ne treba dalje da se širi u ovom trenutku. Stav je francuskog predsjednika François Hollande koji je iznenadio crnogorski državni vrh. Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Bojan Šarkić danas je odbio da komentariše Hollandovu izjavu, upućujući medije na jučerašnju prvu reakciju koordinatora za NATO Veska Garčevića, koji očekuje da NATO ipak odluči o pozivu Crnoj Gori do kraja godine.
Pažljivo smo analizirali originalni zapis izjave koju je dao predsjednik Francuske François Hollande. Naglašavamo da je ona data u dijelu razgovora koji se odnosi na krizu na evropskom tlu. Kontaktirali smo i jedan broj naših partnera čije je mišljenje podudarno sa ovim.
Prvi čovjek Atlantskog savjeta u Crnoj Gori Savo Kentera se nada da francuski predsjednik nije mislio na Crnu Goru tokom iznošenja stava da se zahtjevi za pristupom NATO savezu odbiju.
Francuski predsjednik u tom momentu uopšte nije mislio na Crnu Goru. Moje mišljenje je da mu Crna Gora uopšte nije bila u glavi kada je govorio o tome, već da je prije svega razmišljao o Ukrajini, Moldaviji, Gruziji. Nadam se da je tako i želim da vjerujem da je tako. Međutim, u slučaju da je mislio na sve zemlje koje su aspiranti, uključujući i Crnu Goru, onda to nikako nije dobra poruka.
Kentera kaže da može da prihvati da Crna Gora bude blokirana ukoliko ne ispunjava uslove za članstvo u NATO, ali ne prihvata ukoliko do blokade dođe zbog negativnog stava Rusije.
Ako je taj razlog ključni, da se neko ne bi zamirao Rusiji u ovom momentu, e onda to ne mogu nikako da prihvatim i ne želim to da prihvatim kao razlog, jer ako mi ovdje imamo vrlo jasno postavljen jedan spoljno-politički prioritet, a to je ulazak u NATO i u Evropsku uniju, i ako uporno i vrijedno radimo na ispunjavanju svih tih uslova, onda niko, pa ni Francuska, ne bi smjeli da odluke donose na jedan takav način i isključivo zbog straha od Rusije i od reakcije Rusije kako će ona reagovati na priključenje Crne Gore ili bilo koje druge zemlje.
Protivnici priključenja Crne Gore u NATO alijansu ne kriju zadovoljstvo Hollandovim stavom da se NATO dalje ne širi. Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije smatra da su forsiranjem članstva u NATO zanemareni drugi problemi u državi.
Pa po meni je ovo definitivno vrlo dobra vijest za Crnu Goru iz prostog razloga što skidamo sa dnevnog reda jednu tačku oko koje se definitivno nisu slagali građani Crne Gore i vlada Crne Gore, koja je to postavila kao prioritet, a zbog nje su zanemarivane neke druge stvari koje mnogo više zanimaju čitavo društvo, posebno kad su ekonomske teme u pitanju i približavanje Evropskoj uniji.
Smisao postojanja vladajuće koalicije je bio put države u NATO. Kako ovaj državni prioritet voljom Francuske može biti odložen, Radunović očekuje unutrašnje političke promjene.
Za očekivati je naravno da se dese krupne političke promjene na političkoj sceni Crne Gore i da vlada Crne Gore ili jedan njen dio makar podnese ostavku.
Koliku težinu ima stav zvanične Francuske o prekidu proširenja na odluku članica NATO saveza iz Velsa da će uputiti poziv Crnoj Gori? To smo pitali doskorašnjeg ministra odbrane Slovenije Romana Jakića, koji kaže da sve zavisi od samih država članica.
Kakvu težinu i kakvo stajalište će do toga zauzeti svi ministri i kako će biti procedura, to treba pitati države članice koje odlučuju. Koliko ja znam i što smo se mi dogovorili na samitu, a to je na vrh NATO u Velsu prošle godine, je ta zeleno svjetlo za Crnu Goru bilo upaljeno.
Jakić izražava žaljenje zbog promjene stava Francoa Hollanda u odnosu na proširenje NATO saveza.
Meni je žao da je došlo do tog stajališta predsjednika Hollanda. Ja se nadam da to neće utjecati na proces koji smo pa čak i dogovorili u Walesu, gdje smo imali u vidu da Crna Gora je napravila dosta bitnih koraka prema članstvu, znači da je reformirala sve ono što je bilo bar do te faze da bi mogli početi, odnosno da bi dobili poziv i onda posle tog poziva u tih dve godine napravili sve što treba da bi bili punopravni člani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za stav François Hollande da treba zaustaviti širenje NATO-a nema dovoljno argumenata, posebno kada se uzme u obzir rat u istočnoj Ukrajini, izjavio je raniji zamjenik ministra inostranih poslova Gruzije Levan Bozasvili. U izjavi za naš radio Bozasvili ocjenjuje da takvu vrstu koncesije koju bi NATO ili evropski lideri dali Rusiji ne bi zaustavila rusku agresiju u Ukrajini ili njeno potencijalno širenje u istočnoj Europi.
Well, I think it's not a good thing to say so loudly, and especially from the president of one of the leading countries of NATO.
Mislim da to nije dobrodošla izjava za Crnu Goru, posebno ne kada to kaže predsjednik jedne od vodećih država NATO, jer Crna Gora dugo čeka da se priključi NATO-u. Mislim da nema dovoljno argumenata protiv proširenja NATO-a u ovom trenutku, posebno kada se uzme u obzir rat u istočnoj Ukrajini.
Will these kind of statements by Western leaders stop the Russian aggression towards Ukraine?
Hoće li ovakvim izjavama zapadnih lidera biti zaustavljena ruska agresija u Ukrajini ili širenje na istočnu Europu? Ja mislim da neće. Zato mislim da nije dobar trenutak da se zaustave zemlje kandidatkinje za ulazak u NATO, jer ove vrste koncesija koje bi NATO ili evropski lideri dali Rusiji ne bi donijeli ništa dobro.
Čuli smo ranijeg zamjenika ministra inostranih poslova Gruzije Levana Bozasvilija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao i druge sfere državne uprave, tako i sistem odbrane ne može biti imun na korupciju. Na to ukazuje i procjena rizika od korupcije u sistemu odbrane koju je priredila NVO Centar za monitoring. U dokumentu se ocjenjuje da su rizici brojni, ali da su najveći u oblasti javnih nabavki za sistem odbrane, prilikom prodaje oružja, raspoređivanja kadra u misijama, kao i unutar Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore. Detaljnije Predrag Tomović.
Budući da je transparentan i funkcionalan sistem odbrane jedan od ključnih uslova za učlanjenje Crne Gore u NATO, od presudne važnosti za Crnu Goru da uspostavi sistem odgovornosti i kažnjivosti u mogućim slučajevima korupcije. Iz Ministarstva odbrane tvrde da su tokom procesa NATO integracija u najvećoj mjeri uspjeli da uspostave sistem u kojem su većina procedura i informacija dostupne javnosti, kao i da rad institucija koje čine sektor bezbjednosti podliježe parlamentarnoj kontroli. Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Bojan Šarkić ističe da postoje jasna pravila o javnim nabavkama koja su toliko rigidna da ne samo da gotovo onemogućavaju korupciju, nego često usporavaju i funkcionisanje Ministarstva odbrane.
Mi ne bježimo ni od kakvih razgovora, naprotiv, zalažemo se za profesionalnost i za odgovornost. Jer gdje je profesionalnost, ponovit ću, i gdje je odgovornost, apsolutno nema korupcije. To sam uvjeren i iza toga zaista Ministarstvo odbrane ne stoji.
Među faktore srednjeg rizika CEMIJ-eva studija navodi oblast u kojoj se kreiraju politike, planira se i usvaja budžet za sektor odbrane, nepostojanje jasnih procedura za trošenje novca iz budžeta za odbranu, zapošljavanje, unapređivanje, nagrađivanje. No razlog za najveću brigu trebalo bi da budu faktori visokog rizika, za čije suzbijanje je najodgovornije Ministarstvo odbrane, ukazuje predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera.
Čini mi se da je nekako najveći rizik upravo u samim nabavkama. Kada govorimo o nabavkama, mislim da i smatram jednostavno da ovaj proces nabavki mora zaista biti krajnje transparentan. Govorimo o onim nabavkama, o nabavkama koje nisu povjerljive nabavke, a nije ih malo, da se razumijemo. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore, s obzirom na svoju prirodu posla, imaju zaista jedan pozamašan broj nabavki koje su povjerljivog karaktera i tu čini mi se treba imati posebno razumijevanje za taj dio, ali kada se govori o ostalim nabavkama, u tom dijelu taj proces zaista mora biti krajnje transparentan, moraju postojati jasne i precizne unutrašnje procedure.
Crnogorski sistem odbrane mora da bude transparentan i prilikom prodaje oružja i opreme, kao i u dijelu raspoređivanja kadra ne samo u vojnim formacijama i u resornom ministarstvu, nego i prilikom upućivanja u razne misije. O navedenim rizicima i kako se sa njima nose u Ministarstvu odbrane, ovako govori državni sekretar Bojan Šarkić.
Sistem javnih nabavki, kako u Ministarstvu odbrane, tako takav je i odnosno kako je u ostalim ministarstvima, takav je u Ministarstvu odbrane. Dakle, on postoji, on funkcioniše, normalno treba ga usavršavati zbog efikasnosti cijelog sistema. Što se tiče drugih stvari, recimo napredovanja, slanja kadrova u inostranstvu ili u misije, dakle tu postoje sistemi, postoje filteri, postoje kriterijumi, postoje komisije i postoje standardi. Ti standardi su urađeni na osnovu iskustava i razmjene iskustava sa određenim strukturama u NATO, u njihovim zahtjevima.
Na sve te stvari i rizike na koje ukazuju slične studije, pa i ova CEMIJ-eva, NATO obraća veliku pažnju, naročito kada su u pitanju države kandidati za članstvo u alijansi. Predstavnik ambasade Kanade, Kevin Rex, koja je podržala projekat CEMIJ-a, o razlozima zašto su to učinili, kaže...
Zato što je usaglašen sa ključnim prioritetima kanadske ambasade, to je stabilizacija situacije u oblasti borbe protiv korupcije i kriminala kroz podršku i izgradnju kapaciteta. Smatramo da pristupanje NATO alijansi je praćeno naročitim napretkom i reformama koje je na evroatlantskom putu ostvarila Crna Gora. U tom smislu Kanada je jedna od zemalja koja čvrsto podržava evroatlantske napore Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kao što ste čuli u vijestima, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je Crnu Goru na rizik od bankrotiranja u slučaju da izgubi arbitražu protiv ruske kompanije CEAK, čiji je odštetni zahtjev oko milijardu eura. Upravo smo dobili snimak onoga što je premijer Crne Gore Milo Đukanović danas izjavio novinarima povodom poruka iz Europske komisije.
Tumačim onako koji je jedino moguće da je u pitanju još jedna špekulacija pojedinih neodgovornih medija. Pročitao sam i taj tekst, a pogledao sam i ono što je originalna participacija predsjednika Europske komisije Junckera u tom tekstu. Sve što je predsjednik Juncker govorio, što se pokušalo tendenciozno interpretirati kroz poruku crnogorskoj javnosti, ali sve ono što je on zaista govorio odnosilo se samo na pitanje njegov poznati stav o politici proširenja Europske unije, gdje je, kao što se sjećate, kazao negdje u prvim danima svog mandata da politika proširenja Europske unije neće biti među prioritetima ove Europske komisije u narednom petogodištu. Sve ostalo, dakle, uključujući CEAK i interpretacije i navodno novih obaveza Crne Gore po tom osnovu su, kako bi prilično uzlurade i neodgovorne interpretacije neodgovornih medija.
Mi smo, kada je u pitanju sudbina kombinata aluminijuma, ušli u jedan scenario koji je definisan našim pravnim sistemom i tu nije ostavljeno nikakvog prostora bilo kome da na zahtjev bilo koje strane, uključujući i prethodnog partnera, sada, da kažem, kreiramo neki originalni, nedovoljno zakonski put. Znači, mi smo uveli kombinat aluminijuma u stečaj, saglasno našem zakonu. Kroz stečajni postupak smo došli do kupca imovine kombinata aluminijuma, koji za sada odgovorno realizuje ono što su preuzete obaveze. Dakle, jer od tog trena do danas mi nemamo niti jedan zahtjev iz kombinata aluminijuma za bilo kakvom subvencijom, počeo od subvencije električne energije. Realizuju se, rekao bih, obaveze u pogledu prava zaposlenih i u pogledu obima proizvodnje i u pogledu investicija. Tako da, čini mi se da u ovom trenutku nemamo nikakvog motiva, nikakvog razloga da revidiramo ili preusmjeravamo jedan proces koji se pozitivno razvija.
Čuli smo premijera Mila Đukanovića.
Slobodna Evropa.org.
Podatak da je manastir Ostrog nakon referenduma o nezavisnosti upisan na Srpsku pravoslavnu crkvu dokazuje da je ta svetinja uz prećutnu saglasnost državnih organa postao teritorija druge države u Crnoj Gori, tvrde u Crnogorskoj crkvi, prenosi Lela Šćepanović.
Crnogorska pravoslavna crkva podnijela je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenih lica u upravi za nekretnine iz Danilovgrada, jer su, kako tvrde u toj crkvi, suprotno zakonu o državnom premjeru, Donji i Gornji manastir Ostrog upisali na imovinu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Potpredsjednik savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Dakle, poslije referenduma, suprotno zakonu o državnom premjeru i katastru, Donji i Gornji manastir Ostrog, površine 3202 metra kvadratna, dakle stambeno po prostora, i 1.217.721 kvadratni metar livada, šuma i pašnjaka prepisano je na cetinsku filijalu Beogradske patrijaršije. Međutim, u dva posjedovna lista, Međeđa 1, posjedovni list 181, upisan je manastir Ostrog kao pravno lice 23. marta 2005. godine. Naravno, tamo je bilo nešto preko 17.000 metara kvadratnih livada i nešto. Dakle, u oba posjedovna lista manastir Ostrog je pravno lice sa svojim matičnim brojem. Dakle, on je u vlasništvu ili opštine ili države. A ovaj u posjedovni list 53, u istoj toj opštini, cetinskoj filijali je prepisano.
Da se manastir Ostrog vodi na Mitropoliju Srpske pravoslavne crkve potvrdio je i advokat Vojislav Đurišić, inače član pravnog savjeta Mitropolije Srpske crkve, koji je obrazložio.
Gledano sa strane vjernika, manastir Ostrog je svetinja, a gledano sa strane države, manastir Ostrog je kulturno dobro i kao takav je zakonom zaštit. U katastru nepokretnosti Mitropolija Crnogorsko-Primorska je upisana kao vlasnik sa 1/1. Također je u katastru nepokretnosti zabilježeno i rešenje Zavoda za zaštitu spomenika u Cetinju od 1. novembra 1967. godine da je objekat pod zaštitom kao spomenik kulture.
Na pitanje da li vjeruje da je neki činovnik katastra mogao na svoju ruku, a bez znanja i odluka na višem nivou, upisati manastir Ostrog i njegovu imovinu, Vučinić odgovara.
Da li su to radila lice? Jesu, jer postoji jedna, da kažemo, nemušta vrsta zavere na nivou cijele Crne Gore, u kojoj niko ne želi da se miješa u pitanje te imovine. Naprotiv, svi bez ikakvog zazora upisuju, prepisuju, suđuju tu imovinu na račun Srpske pravoslavne crkve, filijale na Cetinju. Za to nisu potrebna nikakva naređenja, a državni vrh, uključujući i naravno administraciju sudsku, skupštinsku i svaku drugu, stoji na stranu upravo Srpske pravoslavne crkve, koja radi to što radi u Crnoj Gori.
Da li je neko postupao suprotno zakonu u Danilogradskom katastru, provjeravali smo u Državnoj upravi za nekretnine. Direktor Dragan Kovačević kaže da dok ne provjeri sve informacije diplomacije ne može odgovoriti na to pitanje, ali da će od područne jedinice Danilovgrad danas tokom dana tražiti dokumenta o upisu manastira Ostrog u zemljišne knjige, jer kako tvrdi, u katastru postoje podaci ko je, kada i na koji način izvršio upis. A ako je neko prekršio zakon, taj treba da odgovara, poručuje Kovačević.
Katastar postupa u skladu sa zakonom o državnom upravljanju katastrom nepokretnosti i donosi rešenje u skladu sa tim zakonom, a opet kažem, na osnovu nekog valjanog pravnog dokumenta za upis. Sve ostalo je, znači, mimo toga neko napravio, ako po znacima navoda, opet kažem, ali neću da prejudiciram, kraju kraja sačekat ćemo odluku tužilaštva, jer oni će vjerojatno pokrenuti taj istražni postupak i kojem će se utvrditi da li je stvarno to tačno, iako jeste, takva lica će morati da odgovara.
Ako je manastir Ostrog vlasništvo Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, ali je i kulturno dobro Crne Gore, postavlja se pitanje da li se tu prepliću nadležnosti Srpske pravoslavne crkve i Zavoda za spomenike kulture, te ko ima pravo upravljanja manastirskim kompleksom. Stevo Vučinić odgovara.
Nakon 2006. godine, nezakonito protivustavno, državna teritorija površine 1,2 kvadratna kilometra upisane nezakonito na Beogradsku patrijaršu, odnosno Srpsku crkvu. Sa tim upravlja ona. Unutar Ostroga čak je zavedena takav odnos da je to postalo eksteritorij unutar crnogorske državne teritorije za koji se država ne pita i oni ne dozvoljavaju i država nema snage i moći da uđe u taj manastir niti da po bilo kom osnovu izvrši čak ni običnu inspekciju finansijsku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku jedan pogled na odnos crkava prema potrebitima. Idemo u Beograd. Bježeći od rata i razaranja, veliki broj azilanata koji se u Srbiji često promrzli i gladni nadaju putu ka boljoj budućnosti, nisu se susreli sa milosrđem tradicionalnih vjerskih zajednica, kao najveće ni Srpske pravoslavne crkve, zabilježila Iva Martinović.
Svi smo mi deca Božija, merilo je koje za tradicionalne crkve čini se važi samo u teoriji crkvenih knjiga. U praksi pomoć izgleda zavisi od toga kojoj veri pripadate. I ostavimo za sada na stranu činjenicu da pomoć migrantima koji pod vedrim nebom promrzli, bolesni i gladni sa malom decom čekaju ne bi li se probili u zemlje Evropske unije zavisi isključivo od volje pojedinaca, jer ništa drugačije nije nikada je reč o onima koji su zvanično zavedeni kao tražioci azila i smešteni u istoimene centre. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu razmišljali o organizovanoj pomoći ovim ljudima. Zbunili smo ih čak i pitanjem u tom pravcu.
Koliko mi je poznato, nismo im pomagali ništa.
Protođakon Ljubomir Ranković ujedno je jedan od retkih iz Srpske pravoslavne crkve koji će se javiti na telefon. U komesarijatu za izbjeglice za naš program potvrđuju da Srpska pravoslavna crkva, baš kao ni katolička, do sada nisu nudili pomoć tražiocima azila.
Mogu da kažem da je najaktivnija islamska verska zajednica u Srbiji.
A zašto ne i druge verske zajednice, portparol komesarijata za izbjeglice i migracije Ivan Mišković ovako će objasniti.
Može se reći da je ovo čak i prirodno, pošto je najveći broj tražilaca azila jesu islamske veroispovesti. Kada je reč o drugim verskim zajednicama u Srbiji, pravoslavna crkva i katolička su nudile pomoć, ali prvenstveno duhovnu pomoć u slučaju da treba, neku materijalnu za sada nisu.
Da ovim ljudima i najmanja pomoć u hrani i odeći mnogo znači, svedoče posljednju nizu slika koje su naši reporteri zabeležili u Staroj Ciglani u Subotici, gde po mrazu, u blatu, bez hrane i vode boravi veliki broj imigranata iz Afganistana, Pakistana, Sirije i drugih zemalja.
It's too difficult for us.
Veoma nam je teško, mnogo je hladno. Noćas nismo mogli da spavamo od hladnoće.
Već 3 godine imigrantima koji dođu u Suboticu pomaže Tibor Varga iz Istočnoevropske misije, ujedno i sveštenik koji ne želi da otkrije kojoj crkvi pripada.
U Starom Zavetu se spominje, ako dođe stranac u vašu zemlju da s vama boravi, ne ugnjetavajte ga. Sa strancem koji kod vas boravi postupat ćete kao sa onim koji je domorodac među vama i ljubit ćete ga kao sebe same.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Evo još jednom najvažnijih vijesti. Premijer Milo Đukanović siguran je da će Crna Gora do kraja godine dobiti poziv za NATO. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio Crnu Goru na rizik od bankrota u slučaju da izgubi arbitražu protiv ruske kompanije CEAK. Predsjednik Vladimir Putin pozvao policiju da riješi ubistvo opozicionara Borisa Nemcova i druga politička ubistva u Rusiji. Oko 12.000 ruskih vojnika na istoku Ukrajine daje podršku separatistima, objavila američka vojska. Zapadni lideri najavili snažnu reakciju u slučaju kršenja primirja na istoku Ukrajine. Prethodnih 29 minuta pratili ste pregled aktuelnosti radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Mukićević. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji i do slušanja.